Ég hef eiginlega miklu, miklu meira hugsað það eftir að fóra að líða á ævina. Trúmál. Og þá í aðra röndina verið trúaður og í hina röndina einhver vilja trúa. Nema ég trúi því að Kristur hafi verið til. En hann hef ekki verið Guðsson. Guð hef aldrei farið að daðra við hana Maríu. Hann hefur bara verið Jósefsson og verið góður maður. Sagan segir okkur nú frá mörgum merkum mönnum sem að urðu að líða fyrir trú sín og kenningu, fleiri en Kristur. Svo þetta var ekki ótrúlega saga. Já, það nú það. Það nú það, já. Það ekki gaman, Hallfreður. Þegar svona
Jæja.
Þeir ekki get ég... En við endur holkunina get ég ekki felt mig við. Henni vil ég alls ekki trúa. En þá kemur spurningin og þar nem ég staðar við. Hvað verður þá af öllum þessum grúa? Ég var alltaf að halda áfram að lifa. Allar mannverur sem á jörðinni fæðast og deyja. En það ekki svoleiðis, maður veit ekki deyna. Hvað geta verið kannski margir heimar í þessum heimi og hvað býr í hverjum heimi og kannski það sé eins og Helgi Pétur segir að það sé byggð á öðrum stjörnum og menn líði þangað eftir dauðan. Því að einhvern veginn er það nú svo þó að það sé nú reynt að hafa samband við á framliðinu gegnum miðil eða miðla, þá er eins og þessi ósköp þeir framliðinu og segi lítið sig annað en bara sér líði vel. Já, en ég hefði nú viljið spyrja þá að því, fáuði nokkuð að geta? Því að það hefði mér nú þótt eitt mesta bulið ef að ekkit væri borðað. En Þórbergur bróðir, hann skýrði þetta nú fyrir mér, jú, hann sagði að væri borðað. Þetta væri að væri ákaflega létt efni sem að borðað væri. Og lítið væri haft fyrir að afla. Þetta getur vel verið. Ég og Bríkslaðin og Þórbergi það á seinni árum. Að hann hefði mikið breyst í trúmálum. Nú treðan því að Guð væri til. En áður hefðan alveg afneita Guði. Hvernig þessi breyting hefði nú orðið til hjá honum? Já, ég man nú ekki eftir hvernig að svaraði því. En eitthvað var það held ég á þá leiða. Þetta er þessi menn þroskuðust. Eftir því skildu þeir betur tilgang lífsins.